ngabe bezama ukubana bayenze lokho abakuthi ngesilungu i-audit ye-trip yama-warriors yokuya khona le-Jupiter. Siyazi ukubana kuphume indaba eziningi ezingamnandi esiphume khonale.
Ye, siyabona njalo uyacela ukuthi bakhulume ukuthi imali bayithatha ngaphi ukuthi bakhathe indizamjina yokuya e-Cairo. Labantu babehamba labo ukuthi ngobani? Kambe bangakuveza konke lokho?
Ngibona ngathi kuzamela ukubana bekuveze ukubana ukuze bekhulumisane kakuhle ne-SRC. Kodwa ukhona omunye osekhulumile omele inhlanganiso yezifa yena okhangele ezemali uthe lokhu okucelwe yi-SRC akumangalisi. Yinto i-SRC njengalaba abakhangele kwezomdlalo abalemvumo ukubana bekwenze layo iziphi kwizele izilungiselele ukubana izahambisa umbiko khona ngale ephambili. Futhi ukuthi labo bazimisele ukuthi bekhulume ukubana imali bayisebenzisa kanjani.
Siyabona ukuthi le technical bench liyacelwa kakhulu ukuthi likhulume ukuthi kuyini kwakusenza ukuthi amajaha akhonone lawa ekhahlela ibhola. Ubona nto kuyaphumani khona?
Lokutho ukuthi yona izifa iza kumela ukubana ikuchasise uzanenzelela ukubana izifa yona phakathi kwemali engange-5,000 okwakumele benika abadlali. Izifa yona yayivele izilungiselele ukubana izakhipha. Ngibone ngathi ade bekhuluma ngokuthi i-3,000 kuzokuthenga i-2,000 ivele kudina leyi eyayenziwa ngupresident uMnangagwa ezama ukubana areze imali yama-Warriors. So ngikhangelela ukubana mhlawumbe izifiza ukuthi yona ibilinde leyi enye ingxenye yemali. Inkinga mbone engathi izaba khona yindlela yona izifa yasuka yathwala abantu abaningi kangaka bana bayibona ama-Warriors, kodwa ama-Warriors iholo labo lingalungi.